Әйуп, 10-шы бүлек. Син мине бар иткән идең, хәзер юк итәргә телисеңме?
Яшәүдән гайрәтем шикте. Кайгыларымны түгим әле. Җаным ашыргаланудан сөйлим әле. Аллаһыга әйтермен, хөкем чыгарырга ашыкма. Нәрсәдә гаеплисең син мине? Мине җәберләүең шулай бик яхшы дисеңме? Үз кулларың белән яратканны кире кагып, яманнарның мәкрен хуплавың әйбәт нәрсәме? Әллә синең дә күзләрең гади кешене кысыманмы? Син дә дөньяга кешеләр кебек карыйсыңмы? Әллә синең көннәрең аларның көннәре кебекме? Елларың әдәм затыныкы кебек кыскамы? Шуның өченме син миннән гаеп эзлисең, гынах табарга телисең? Син минем гаепсез икәнемне, синең куйныңнан берәүнең дә коткара алмаячагын беләсең. Синең кулларың мине бар итте, әвәләде. Хәзер кире уйлап мине юк итәргә телисеңме? Исеңдәме? Син мине балчыктан әвәләп бар иткән идең. Инде янә туфрак хәленә кайтарасыңмы? Мине яратканда савытка сөт салган кебек, ремшек итеп куйырткан син түгел идеңме? Син мине ит һәм тиргә төрендереп, сөяк сеңерләргә кушып туқыдың. Миңа тормыш бирдең, мәрхәмәтле булдың, мине кайгыртып, рухымны саклап тордың. Ләкин йөрәк түреңдә башка нәрсә дә яшеренгән булган икән. Мин беләм, синең ниятең шундый булган. Мине күзәтеп торырга һәм, әгәр гынаһ кылсам, гаебемне җазасыз калдырмаска. Әгәр гаепле икәнмен, беттем мин. Ә инде гаепсез икәнмен, анда да башымны күтәрә алмамын. Кимсетүләрдән гарыкмын, һәм кайгылардан исерекмен. Башымны гына күтәрәмен, арыслан кебек ташланасың. Янә миңа каршы дәһшәтле кешеңне күрсәтәсең. Миңа каршы яңа шаһитлар табасың. Ачуыңны һаман ныграк кабартасың. Һөҗүм арты, һөҗүм оештырасың. Ник син мине бу дөньяга китердең? Ник син мине ана карыннан бу дөньяга китердең? Тумас борын бер кем күрмәгән килеш үлгән булсам, яхшырак булыр иде. Ана карыннан туп-туры кабергә күчеп, мин бөтенләй дөньяга килмәгәндә кебек булыр идем. Көннәрем санаулыгына калдыр мине. Аз гына хәл алырга мөмкинлек бир. Мин бит тиздән караңгы үлем сөременә чумган, мәңге әйләнеп кайтмаслык илгә, дим караңгылык, үлем сөреме баскан, яктылык та кара булып тыелган, җинаксыз таркау илгә китәм.